Hæstvirtur forseti. Í ræðu minni hér í gær undir þessum liðstörf þingsins ræddi ég nýbirtar tölur Hagstofunnar um lífskjör barna og þá alvarlegu staðreynd að 1/10 barna byggi við skert lífskjör og það væri farið að koma niður á þátttöku þeirra í skipulögðu æskulýðs- og tómstundastarfi. Þessi vandi er að stærstum hluta til tengdur tekjum og húsnæðisvanda, meðal annars hárri leigu og kostnaði við fjármögnun húsnæðis. Við getum bætt þessa stöðu og við þurfum sannarlega að bæta lífskjör þeirra sem lægstar hafa tekjurnar. Og koma með lausnir á húsnæðismálum. Ég get vitnað til fjölskyldustefnu og barnasáttmála skuldbindinga að tryggja rétt allra barna til verndar, umönnunar og þátttöku í þjóðfélaginu. Virðulegi forseti, með fullri virðingu fyrir öllum þeim málum sem við fjöllum og er á dagskrá þingsins, þá eru kjarasamningar og húsnæðismál samofin og í mínum huga algjör forgangsmál. Þegar að kemur að kjarasamningum er tíminn orðin naumur, verkföll kosta okkur öll. Það blasir við að það þarf að rétta hlut þeirra lægstlaunuðu, krafan er skýr, hún er skiljanleg, deila samningsaðalega er hörð og lykilorðin eru þau sömu, verðstöðuleiki, framleiðni og kaupmáttur. Framleiðni er forsenda, stöðuleiki og kaupmáttur helst í hendur, en það er almennt ákall jöfnuð. Bætt kjör og verulega hækkun lægstu launa. Það er ekki vafi í mínum huga að við eigum að hlusta, við eigum að auka hér jöfnuð, hækka lægstu launin duglega og hlutfallslega mest. Ríkisstjórnin er í færi til að koma með innlegg sem leysir þessa deilu. Við getum staðið okkur í þinginu hér þegar húsnæðisfrumvörpin koma inn og ríkisstjórnin getur gert þetta og við öll í krafti jöfnuðar.
Í málstökur háttur til 7. þingmaður Reykjavík kjördæmis